50 languages.
12.
12.
Les boissons.
Minuman.
Je bois du thé.
Saya minum teh.
Je bois du café.
Saya minum kopi.
Je bois de l'eau minérale.
Saya minum air putih.
Bois-tu du thé au citron?
Apakah kamu minum teh dengan jeruk citron?
Bois-tu du café avec du sucre?
Apakah kamu minum kopi dengan gula?
Veux-tu de l'eau avec des glaçons?
Apakah kamu minum air dengan es batu?
Il y a une fête ici?
Di sini ada pesta.
Les gens boivent du champagne.
Orang-orang minum anggur bersoda.
Les gens boivent du vin et de la bière.
Orang-orang minum anggur dan bir.
Bois-tu de l'alcool?
Apakah kamu minum minuman beralkohol?
Bois-tu du whisky?
Apakah kamu minum whisky?
Bois-tu du coca avec du rhum?
Apakah kamu minum Coca-Cola dengan rum?
Je n'aime pas le champagne.
Saya tidak suka anggur bersoda.
Je n'aime pas le vin.
Saya tidak suka minum anggur.
Je n'aime pas la bière.
Saya tidak suka bir.
Le bébé aime le lait.
Bayi itu menyukai susu.
L'enfant aime le cacao et le jus de pomme.
Anak itu menyukai susu coklat dan sari buah apel.
La femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse.
Wanita itu menyukai sari buah jeruk dan sari limau gedang.